Apostoli Pietari kirjoittaa, ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheidensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Tietensä he eivät ole tietävinään. Mutta ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tällainen käytännöllinen näköala silmien edessä tahtoisimme hetkeksi hiljentyä rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, me pyydämme anteeksi sitä, että usein tieten emme ole tietävinämme, mitä ajassamme tapahtuu, vaan me ikään kuin suljemme sinun tulemisesi ajatuksen kaiken ulkopuolelle. Herra, auta, että tänä adventtina avaisimme sydämen ovet ja portit levälleen niin, että sinä saisit tulla meitä puhuttelemaan. Ja Herra, auta, että tämä raamattutunti ei jäisi vain ulkokohtaisesti meitä kiinnostamaan, vaan että me voisimme henkilökohtaisesti tässä pysähtyä sinun eteesi. Herra, kirkasta sinä meille tulemisesi. Aamen. Nyky-Israel ja Jeesuksen toinen tuleminen. Tämä aihe on hyvin ajankohtainen, oikeastaan kolmestakin syystä. Me elämme nyt ensinnäkin niin sanotun suuren sovintopäivän sodan jälkiaikaa. Toiseksi, eilisiltana saimme tiedon uutisissa siitä, että David ben Gurion on vastikään kuollut. Ja tämä tieto panee meitä kertaamaan niitä asioita, jotka liittyvät Israelin valtion syntyvaiheisiin ja tuon valtion luonteeseen. Tämä David ben Gurionhan piti sellaista Nikodemus-piiriä, raamattupiiriä. Ja on merkillistä, että kun hänen nimensä kerran oli grün eli vihreä, hän ensimmäisen maailmansodan taitteissa vaihtoi sen nimen Nikodemuksen mukaan. Uuden testamentin Nikodemuksen oikea nimi oli Nikodemus ben Gurion, Nikodemus leijonan poika. Erityisesti hänen poikansa ja hänen poikansa poika tunnettiin myöskin isänmaallisina ihmisinä. Ja näin David ben Gurion ikään kuin edusti samaa perusotetta. Kolmanneksi tämä aihe, Nyky-Israel ja Jeesuksen toinen tuleminen, liittyy luonnostaan adventtiin. Ja ehkä saankin ensin puhua jotakin Jeesuksen tulemiseen liittyvistä perusnäkymistä. Kun me ajattelemme hänen toista tulemistaan, niin hän sanoi merkilliset sanat Matteus 23:39. Minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämän sana sanottiin juutalaisille ja se on sanottu koko kristilliselle seurakunnalle. Mutta on muistettava, tämän sanan mukaisesti Jeesus saapuu vasta, kun Israelin kansa sitä pyytää. Kun me mietimme tuon sanan taustaa, mehän tiedämme, että se liittyy läheisesti psalmiin 118 ja myöskin ensimmäisen adventin perusasioihin. Psalmi 118 oli osalta hyvin tuttua juutalaisille. Osa tuosta psalmista osataan ulkoa, sillä juutalaiset veisasivat sitä aivan niin kuin me tuttuja jouluvirsiämme. He veisasivat 3 kertaa virallisesti pääsiäisen yhteydessä. He veisasivat sitä helluntaina. He veisasivat sitä lehtimajan juhlan 8. päivänä. Ja he veisasivat sitä temppelin puhdistamisen juhlan, hanukkajuhlan merkeissä. Ja tuossa psalmissa 118 on meidän hoosianna, virtemme. Minä kiitän sinua siitä, että tulit minun pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Kun me mietimme tätä psalmia, niin siinähän on myöskin sana hoosiannaa. 25 ja 25, oi Herra auta, hoosiannaa. Hatsilanaa, oi Herra pelasta. Näin se kuuluu hepreassa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tässä on siis 2 pyyntöä. Oi Herra armahda. Ja toinen, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja nämä 2 pyyntöä täyttyvät silloin, kun Jeesus tulee 2. kertaan. Israelin kansa ei näe Messiastansa ennen kuin he sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee. Eikä ennemmin ennen kuin he huutavat, hoosannaa, Herra armahda. Tämä psalmi on juutalaisten oppineiden mukaan se psalmi, jota Mooses opetti kansalle, kun he ylittivät Punaisen meren. Ja toisaalta profeetat ovat määränneet, että sitä lauletaan kerran Kristukselle. Ja sitähän juutalaiset lauloivat Jeesukselle, kun hän ratsasti Öljymäen rinnettä alas. Kun me lähestymme tätä psalmia, siinä on myöskin ajatus siitä, että tämä kulmakivi hylätään. Toisin sanoen, kun hän tulee, häntä ei oteta vastaan. Ja on ihmeellistä, että keskiajalla vielä juutalaiset opettivat, että näin todellakin on, että tämä kivi on Betlehemissä syntyvä Messias. Ja hänet pannaan kerran näkyisimmälle paikalle. Aivan niin kuin me kristittyinä uskomme. Tässä suhteessa tämä psalmi opettaa sitä, että Jeesuksen tulemukseen liittyy kaksi ajatusta. Toisaalta tämä rukous Herra armahda. Herra armahda. Ja toisaalta pyyntö siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen. Mutta vielä taustaksi toinen asia. Kun Jeesus tulee toiseen kertaan, hän saapuu kunniassaan taivaan pilvissä. Ehkä on kertaukseksi hyvä muistaa, että Danielin kirjan 7. luvussa kerrotaan, että taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hänellä annettiin kaikki valta, ja kaikki kansat, ja kaikki kielet, ja kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, ja hänen valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Kun siinä käytetään sanontaa ihmisen pojan kaltainen, niin tämä ihmisen poika sana monasti erehdyttää nykyajan uskoviakin, sillä Danielin kirja varsinaisesti viittaa siihen, että tämä ihmisen pojan kaltainen on Jumalan poika, Bar Elohim, Jumalan poika. Ja siitä syystä hänellä on kaikki valta. Ja hän saapuu kerran taivaan pilvissä. Nyt Danielin kirjassa käytetään hänestä kolmeakin nimitystä. Käännän ne suoraan ikään kuin ihmisen poika. Toiseksi Kemar e Adam näöltänsä ihmisen näköinen. Ja kolmanneksi Kidmut bene Adam hahmoltansa ikään kuin ihminen. Siis kolmea eri sanontaa, ja tämä sama kuva näkyy myöskin Hesekielin kirjassa, Hesekiel 1:26, valtaistumella istui hahmo ihmisen näköinen. Mehän näemme tämän kuvan myöskin sitten ilmestyskirjasta. Kun Jeesus käytti tätä käsitettä itsestään yhteensä 84 kertaa, niin nykyään jopa vapaamielisesti ajattelevat jumaluusoppineet pitävät tätä sanontaa aivan aitoperäisenä. Sitä ei voi asettaa Jeesuksen suuhun. Hän on itse näin sanonut. Ja toisaalta nykyään yleensä tunnustetaan, että tämä sana todistaa Jeesuksen ajattelevan itsestään jotakin enemmän kuin että hän olisi ollut vain ihminen. Se liittää hänen ajatuksensa eskatologiaan. Joka kerta kun Jeesus sanoi, että hän on ihmisen poika, hän siis viittasi myöskin toiseen tulemukseensa ihmisten edessä seisoessaan. Joka kerta hän viittasi siihen, että hänellä on kaikki valta. Niin kuin hän muutenkin sanoi, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Ennen kuin Abrahamia oli, olen minä. Abraham näki minun päivän ja iloitsi. Tämä sana juuri puhuu Jeesuksen jumaluudesta, eikä niinkään hänen inhimillisyydestään. Niinpä Jeesuksen ajan jälkeen hieman muuan tunnettu rabbi Abbahu sanoi, jos joku sanoo itsestään ihmisen poika, hän ansaitsee rangaistuksen. Hänet pitää surmata. Ei niin saa itsestään sanoa. Ja Jeesus käytti juuri tätä sanaa. Mutta kaikki ne 84 kertaa, mitkä löydämme evankeliumista, viittaavat samalla siis kätketysti hänen toiseen tulemukseensa. Ja juutalaiset keskustelevat siitä, mistä syystä toisaalta Raamatun mukaan näyttää ilmeiseltä, että Kristus kärsisi. Ja toisaalta näyttää siltä, että hän tulee taivaan pilvissä. Ja heillä on tällainen tuttu sanonta, jos Israel on syntinen, syyllinen, Messias saapuu nöyränä ja ratsastaen aasilla. Jos Israelin kansa on synnitön, hän tulee taivaan pilvissä. Mutta tämä on vain inhimillistä selitysyritystä. Kuitenkin toinen osa siitä ehkä antaa oikean kuvan. Kun Jeesus tuli nöyränä ja ratsastaen aasilla, hän tuli sovittamaan kansan synnit. Toisin sanoen, hänen perustehtävänsä näkyy jo tässä. Mutta kun hän aina viittasi itseensä taivaan pilvissä saapuvana, Jumalan poikana, ihmisen poikana, niin siinä katseet tähtäävät hyvin kauaksi. Ja tahtoisinkin varsinaisesti tältä pohjalta nyt lähestyä Jeesuksen tulemuksen ajatusta ja pysytellä lähinnä Danielin kirjan 12. luvun eräissä kuvissa. Danielin kirjan 12. luvussa puhutaan lopun ajoista, oikeastaan viimeisestä lopun ajasta. Ja siinä kaksi kertaa kysytään jakeessa 6 ja jakeessa 8 näin, kuinka kauan on vielä näiden ihmeellisten asioiden loppuun. Hebreassa ketshaflaot, ihmeitten loppuun. Niin kuin psalmissa 118 sanotaan, ihmeellistä tämä on meidän silmissämme. On siis kysymys Jumalan salaisuuksista. Ja jakeessa 8 näin, Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Päätös. Kun me puhumme lopun ajoista, tulee ehdottomasti ymmärtää, että Raamatussa on monia käsitteitä, jotka kuvaavat näitä kysymyksiä. On sana achrit hayamim, joka on käännetty usein päivien lopulla taikka viimeisinä aikoina olevilla käsitteillä. Sitten on käsite dor aharon, viimeinen sukupolvi. Ja sitten on käsite et hakets, Danielin kirjan 12. luvussa, päätöksen aika. Päätöksen aika. Ja sitten kets hajamim, päivien päätös. Ja tästä syystä on ilmeistä, että Raamattu opettaakin näin kahdenlaisista lopun ajoista. Hebrealaiskirjeen alku sanoo, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Silloin alkoivat jo lopun ajat. Ja tämähän vastaa meidän kristillistä ajatustamme. Ja on merkillistä nähdä, että jo Jeesuksen aikana eriteltiin toisistaan tuo lopun aika käsite ja päivien päätös käsite. Kun vastikään luin Kuolleen meren kääreen Habakukin selityksestä sivulta 7 näitä asioita, niin kirjoitin sen jopa ylös. Täällä Kuolleen meren kääreen kuvauksessa, joka on Jeesuksen ajalta ja edustaa myöskin ajatusta, joka kuvaa Jeesuksen aikaa edeltävää ajattelua. Täällä sanotaan näin. Jumala sanoi Habakukille, että hänen tulee kirjoittaa, mitä tapahtuu viimeiselle sukupolvelle. Mutta lopun ajan päätöstä hän ei ilmoittanut hänelle. Ja sanoessaan, että hän voi sen juostessa lukea, hän selitti sen tarkoittavan vanhurskauden opettajaa, joka juutalaisuudessa tarkoittaa Messiasta, jolle Jumala on ilmoittanut kaikki palvelijainsa ja profeettainsa salaisuudet. Sillä näky odottaa vielä aikaansa ja se rientää loppuaan kohti eikä myöhästy. Se merkitsee, että viimeinen lopun aika viivästyy. Ja kaikki muukin siihen liittyvä, kuten profeetat ovat puhuneet, sillä Jumalan salaisuudet ovat ihmeteltävät. Daniel 12. Tässä suhteessa siis viimeinen lopun aika viivästyy, ja tätä päivien varsinaista päätöstä me emme tarkkaan tiedä, näin ajateltiin Jeesuksen aikana. Ja Jeesus itsekin sanoi, että niistä päivistä ei tiedä kukaan, ei edes poika, Jumala yksin. Taikka toisaalta tiedämme aivan tarkkaan, jopa ajankin hetkenä, jona ette arvaa, ihmisen poika tulee. Sen me tästä tiedämme. Nyt on merkillistä, että Jeesuksen aikana, samoin kuin Danielin kirjassa, näistä ajoista käytetään sanontaa ketshafla oot, joka merkitsee lopun ihmeitten loppua, taikka ihmeteltäviä asioita. Ja nyt kun me seuraamme omaa aikaamme, täytyy sanoa, että näissä asioissa me olemme kohtalaisen huonossa asemassa. Ei kukaan voi sanoa olevansa ekspertti näissä asioissa. Me voimme vain tutkia Jumalan sanaa, ja kun sitä tutkimme, ymmärrys lisääntyy. Ja nyt kohta pääsemme varsinaisesti siihen, mikä mielestäni on tärkeintä, kun ajattelemme nykypäivän Israelia. Se liittyy osaltaan Danielin kirjan 12. luvun 7. jakeeseen. Täällä sanotaan näin, kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Tätä ovat joskus selittäneet näinkin, että juutalaisia olisi ollut 12 miljoonaa ja heidät tuodaan Israeliin ja kun 1 miljoona on tullut, niin silloin alkaisi kaikki täyttyä. Ja on monella muullakin tavalla selitetty, mutta täytyy sanoa, että suomenkielinen raamattu lienee miltei ainoa, mitä käsiin saa, jossa täysin poikkeavasti käännetään tämä asia, kuin mitä varsinaisesti alkukielessä sanotaan. Kun pappislukuja joudun aikoinani lukemaan, niin silloin nykyinen piispa Martti Simojoki sanoi, että tulee lukea raamattua monella kielellä. Ja ainakin kun Danielin kirjaa lukee ja tutkii, niin tästä olisi hyötyä. Ruotsalainen raamattu kääntää tämän jakeen näin. Nädet heliga folkets makt har blivit krossat i grund. Kun pyhän kansan voima on muserrettu pohjaan asti. Siis kun Israelin voima on otettu pois. Me olemme usein sellaisia, joilla oma voima on Jumalanaan. Tämä voima otetaan pois. Taikka englantilainen raamattu sanoo näin. When he shall have accomplished to scatter the power of the holy people. kun hän on lopullisesti murtanut pyhän kansan voiman. To accomplish merkitsee loppuun asti saatettua työtä. Kun hän on lopullisesti murtanut pyhän kansan voiman, siis omasta voimastaan kysymys. Saksalainen käännös lienee ilmeisesti suomalaisen käännöksen taustalla, vaikkakin suomalainen käännös antaa aivan toisen kuvan kuin saksalainen käännös. Saksalainen käännös tahtoo yksinkertaistaa tämän jakeen ajatuksen, sanoen varmaan aivan oikein. Wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, kun pyhän kansan hajaannus on loppunut. Hehän ovat hajaannuksessa kaikkien kansojen seassa. Kun tämä hajaannus yksinkertaisesti on päättynyt ja juutalaiset on tuotu omaan maahansa, silloin kaikki nämä alkavat tapahtua. Jeesus itse viittaa kolmessa evankeliumissa siihen, että tuo kansa olisi viikunapuu, ja hän viittaa tuohon sukupolveen, kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne. Ja hän puhuu, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. On ilmeistä, että tuo sukupolvi, josta vanhempi juutalainen kirjallisuus ja vanha testamentti psalmissa 102 puhuu käsitteellä viimeinen sukupolvi, että tuo on kriisin sukupolvea. Ja tuon sukupolven aikana koetaan, että Israelin hajaannus päättyy. Ja silloin kaikki nämä täyttyvät, sanoo Daniel 12.6. Silloin nämä kaikki täyttyvät. Mutta kuitenkin ruotsalaisen ja englantilaisen raamatun ajatus siitä, että Israelin kansa riisutaan, heiltä otetaan pois heidän oma voimansa, tämä ajatus liittyy keskeisimmin Danielin kirjan ennustukseen. Jos sitten katsoo, mitenkä juutalaiset ovat kääntäneet tämän jakeen omissa selitysteoksissaan, niin he liikkuvat samalla linjalla ja sanovat tämän asian vielä selvemmin selityksissään kuin mitä me olemme tottuneet näissä eri kielisissä käännöksissä. Hebreaksi tässä sanotaan näin, ukechallot napets yad am kodesh, joka merkitsee oikeastaan, kun pyhän kansan käsi, heidän voimansa, on murrettu. Jälleen hyvin voimakas sanonta, ja Rashi, tunnetuin juutalainen raamatun selittäjä, joka kuoli 1105, hän viittaa tämän jakeen yhteydessä keskiaikaisissa selityksissään Mooseksen virteen. 5. Mooseksen kirja 32 jae 36, jossa sanotaan näin, että Herra armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa. Voiko selvemmin sanoa? Mooseksen virsi jo varoitti siitä, että ei pidä kulkea luottaen itseensä. Jumala nöyryyttää omansa. Kun me siis seuraamme nykyajan Israelia, täytyy varoittaa niitä, jotka tahtovat ruokkia juutalaisten inhimillistä turhamaisuutta. Juutalaiset itse eivät sitä pidä. Monta kertaa, kun tulee Suomesta Israelin kristittyjä, jotka rakastavat juutalaisia, ja sehän on pääasia, niin sitten ruvetaan imartelemaan ja imartelemaan. Kyllä he tietävät vikansa. Jos täältä ruvetaan Jumalan kansaa imartelemaan ja ruokkimaan meidän turhamaisuuttamme, kyllä te tiedätte, mitä te olette. Yksi läjä. Ei meissä ole mitään sellaista, joka kelpaisi Jumalalle. Ja jos ajattelemme nyky-Israelia, niin Raamatun mukaan Jumala pelastaa jäännöksen. Ja jäännöksestäkin pidetään vielä jälkikorjuu. Voisin kymmeniä kohtia tästä antaa. Älkäämme siis Israelia seuratessamme, älkäämme tehkö tuollaisia luonnollisia rakennelmia, se vahvistuu, valloittaa. Ei. Jumala riisuu myös oman kansansa niin kuin hän riisuu yksityisen. Tämä on joskus kipeätä sanoa, kun vuonna 1954-1955 oli merimieslähetystyössä ensin Issaissa. Ja läksin sieltä pois, muan tohtori Mekori, sionisti, kysyi, no mitä ajattelet Israelista? No totta kai rakastan tuota kansaa ja olin seurannut sitä itsenäistymisestä asti. Ja hän tiesi sen. Mutta tuli sellainen merkillinen vakavuus, sanoi hänelle, kuule, onko sinulla Raamattua? Hän sanoi, totta kai. Hän haki saksalaista Raamattua, mutta se oli oikeassa paikassaan, toi sanoi jossain pölyttymässä. Näinhän ihmiset usein panevat Raamatun alimmaiseksi. Löysi sitten hebrealaisen kouluraamatun ja siitä sitten sanoin, luepa Sakaria 13 loppujakeista. Ja hän luki, näin on käyvä koko maassa. 2/3 sitä saa surmansa. Ja sen 1/3 minä sulatan niin kuin hopea sulatetaan ja puhdistan niin kuin kulta puhdistetaan. Ja se on sanova Herra minun Jumalani. Ja Jumala sanoo, minun kansani. Tuo tohtori Mekori säikähti, sanoi, sehän on tapahtunut Saksassa. Sanoi hänelle, kuule, lue vielä kerran. Hän luki ja sanoi niin, tässä on kysymys Israelin maasta, Haaretz. Ja on niin, että tästä on kysymys pitkin Raamattua, Sefania 3:12. Minä jätän jäljelle sinun keskuutesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Sakaria 12 kertoo siitä, että Jumala vuodattaa armon ja rukouksen hengen Jerusalemin ja sen asukasten ylle. Ja he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, ja valittavat katkerasti häntä, niin kuin valitetaan ainokaista poikaa. Ja he pitävät valittajaisia, koko maa pitää valittajaisia. Israel kääntyy siis valittajaisten keskellä. Ja sinä päivänä on oleva avoin lähde Daavidin suulla ja Jerusalemin asukkailla kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sakaria 13:1. Tässä suhteessa siis Jumala johtaa omaa kansansa samalla tavalla, niin kuin hän johtaa yksityisen ihmisen uskon tielle. Paavali sanoo, jos he eivät jää epäuskoonsa, Jumala on voimallinen oksastamaan heidät jälleen. Ei ole siis kysymys matemaattisesta, kaavamaisesta asiasta, vaan uskon ongelmasta. Ja heidän tulee tällä tavalla nöyrtyä, niin kuin kaikkien kansojen. Mutta Raamattu sanoo moneen kertaan, älkää ilkkuko juutalaisia. Älkää iloitko siitä, että heille käy huonosti. Se on sittenkin Jumalan omaisuuskansa, hänen silmäteränsä. Joka sitä rakastaa, sitä hän siunaa. Mutta me emme saa ruokkia syntisen ihmisen väärää itsevarmuutta. Emmekä saa koskaan antaa myöskään rakkaille Jeesuksen heimovelille väärää kuvaa Raamatusta. Jos he sitä kysyvät. Ei sitä muuten pidä ehkä tyrkyttää, mutta jos kysyvät, niin sitten reilusti. Malakia 3:1-3 puhuu siitä, että äkisti hän tulee, tämä liiton Herra, ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean hän puhdistaa Leevin pojat. Ja 3.17, minä olen heille laupias. Ja niin edespäin. Nyt on ollut Jumalan miehiä, jotka ovat juutalaisille sanoneet tämän. Yksi tunnetuimmista oli Franz Delitzsch, joka käänsi Uuden testamentin hebreaksi, pakana syntyinen, erinomainen hebrean taitaja. Ja hän sanoi saksaksi näin, Israel wird gesichtet, gerichtet, aber nicht vernichtet. Israel seulotaan, tuomitaan, mutta sitä ei hävitetä. Tämä voitaisiin sanoa sinustakin, kuule, kyllä sinut seulotaan. Ai ai. Ja tuomioittesi tiellä, Herra, me odotamme sinun laupeuttasi. Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Jos teidän syntin ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Syntien anteeksi antamus koetaan aina oman minän tuomion tiellä. Ja silloin tulee tästä kourajumalasta, tulee pyhä suuri Herra, jota me emme hallitse, mutta hän hallitsee meitä. Otto von Harling sanoi aikoinaan, juuri ajatellen tätä Israelin ihmeellistä salaisuutta, hän sanoi, että ehkä Israelin täytyy käydä lävitse kaikki ne erehdykset, mitkä muutkin kansat käyvät. Ja vasta sitten he ottavat vastaan vapahtajan. Ja nyt, rakkaat ystävät, kun me siis seuraamme nyky-Israelin ongelmaa, tässä on Raamatun taustakuva. Jumalan työperiaate on aina syntisen ihmisen kohdalla siinä, että hän ei anna ihmiselle kunniaa. Hän ottaa pois ihmiskunnian, hän riisuu ihmisen, hän ottaa pois meidän voimamme, hän murtaa meidän kätemme, napets yad am. Hän murtaa meidän kätemme. Hän krossar oss i grund. Hän musertaa meidät maahan asti. Näin Jumala tekee työtä, sillä hän on Jumala eikä ihminen, ystävät. Ja vanhat juutalaisetkin puhuvat särkymisen salaisuudesta. Me emme ole vielä Jumalan kansana oikein särkyneet. Nykyaikana puhutaan paljon ihmisvoimasta. Ei tarvitse kuin avata jokin sosiaalista elämää kuvaava lehti, taikka poliittinen lehti, taikka niin edespäin. Aina ihmisen oikeuksista on kysymys. Ihmisen kasvamisesta. Mutta hänen tulee kasvaa ja ihmisen vähetä. Ystävät, Jumala murtaa meidän kätemme. Yad am, kansan käden, sanotaan tässä Danielin kirjassa. No entä nyky-Israel? Nyt he ovat Suetsin takana, monen päivän huoltoyhteyksien takana. Niin kaukana varsinaisesti niiltä alueilta, joita olisi helpompi hoitaa, että hirvittää. He ovat saaneet jo neljännen voittonsa ja hävinneet 4 kertaa. Ja kaikki kansat sanovat tälle pienelle kirpulle, että mitä sinä hyppelet. Että painut takaisin sinne Siinain niemimaan puoliväliin. Ja Israel viha vain kasvaa. Viha kasvaa. He tulevat kaikkien vihattaviksi. Ja ympärillä olevat kansat ovat saaneet maanalaisia lähteitä, jotka palvelevat tätä Jumalan salattua ihmeellistä suunnitelmaa. He ovat saaneet öljylähteitä. Ja se merkitsee sitä, että sen kautta pakotetaan kansatkin vihaamaan Israelia. On niin, että tämän öljyn voimasta voidaan Amerikan dollari saada keikahtamaan. On niin, että tämän öljyn ansiosta voidaan saada teollisuus suurelta osalta kärsimään, niin että työttömyys lisääntyy. Voi olla niin, että yhtäkkiä koemme aivan kuin pula-aikana Saksassa. Mua professori kertoi, että hän oli erään rikkaan juutalaisen kanssa leipäjonossa. Ja tällä rikkaalla juutalaisella oli matkalaukku täynnä rahaa pula-aikana Saksassa. Ja hän kysyi, semmoinen yksinkertainen vanha professori kysyi, että mitä tämä on? Mitä on tapahtunut? Eihän tiennyt. Kaikki yllätti, kun rahallakaan ei saanut leipää. On niin, että kyllä meidänkin aikanamme koko yhteiskunnan rakenteet voivat suurelta osalta haavoittua, vaikka meidän on täällä niin hyvä olla, täällä Suomen vapaasatamassa. Kuitenkin Israel-asia voi johtaa moniin laajakantoisiin kysymyksiin. Atomisodan uhka on jokapäiväinen asia siitä syystä, että Lähi-itään voi tulla ydinkärkiä, joita voidaan yhtäkkiä vahingossakin käyttää vastuuttomuuden nimessä. Nyt kun joulukuun 18. päivä on merkitty jonkinlaiseksi ensimmäiseksi rauhan neuvottelun päiväksi, jälleen tässäkin suhteessa koetaan, ei ole rauhaa, jos ei ole rauhan ruhtinasta. Eivät suuretkaan kansat kykene tekemään rauhaa, jos ei ole rauhan mieltä. Nyt kun Jordania, tuo myöhäissyntyinen valtio, pieni valtio, joka osoitti itsenäisyyden mieltä ja kansallista vapautuksen mieltä ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten vähitellen syntyi pienenä valtiona, kun tuo itsenäisestä ajattelusta tunnettu valtio asetetaan neuvospöytien ulkopuolelle ja sanotaan, että he eivät voisi edustaa palestiinalaisten asiaa. Käytännössä tämä Yasser Arafatin sissipäällikön aikaansaama asetelma merkitsee sitä, että Jordanian valtiota ei hyväksytä. Se ei ole tarpeeksi vihannut Israelia. Ja jotta se voisi tulla mukaan näihin neuvotteluihin, voi olla, että sen täytyy pikkusen sotia. Ja entäs jos se pikkusen jossakin vaiheessa osallistuu todelliseen sotaan Israelia vastaan, silloin voi täyttyä Habakukin kirjan kuva, jossa muuten on kesäsodan rajat, mutta siitä puuttuu Gilead ja Esaun vuoret. Ja silloin juutalaisten välillä täytyisi kenties jälleen rajoja kokeilla itäänpäin, että jos löytyisi paremmat rajat, niin että ei voisi raketeilla ampua siihen laaksoon, joka alkaa Eilatista ja päättyy miltei Hermonin vuoren kohdalla. Silloin täytyisi mennä vanhojen kuninkaan linnutusvyöhykkeiden tykö, jotka ovat noin 30-40 kilometrin päässä kuolleesta merestä itään. Ja silloin täytyisi Golanin tasangolta suoristaa rajat aivan Eilattiin asti. Mutta jos näin kävisi, niin kuin todellakin Obadian kirja asioista puhuu, jos näin sattumalta kävisi, niin yhäkin Israelin viha kasvaisi. Mutta kaikki nämä yhdessä voivat johtaa siihen, mistä Raamattu puhuu, että suurvallatkin osallistuvat Israelin vastaiseen hyökkäykseen. Hesekiel 38 esittää asetelman, joka näyttää ensimmäistä kertaa historiassa mahdolliselta. Siellähän puhutaan kansain liittämistä, joista on puhuttu jo Jeesuksen ajan jälkeen toisella vuosisadalla, kun niitä asioita on selitetty. Siellähän on Roosin ruhtinas, Mesek ja Tuubal, siellä on Togarman Heimo ja Gomer, joista aramialaisessa lähteissä sanotaan erässä Targumissa, että se tarkoittaa Germaamiaa, saksalaisten heimojen kantaisää. Siellähän puhutaan Liibyasta, Buutista, joka on myöskin Israelille vihamielinen. Siellä puhutaan aivan Etiopiastakin ja yleensä arabimaista. Ensimmäistä kertaa historiassa aatteellisesti ja kaupallisen näkökulman kannalta tällaiset asiat ovat mahdollisia. Mutta nyt, ystävät, Danielin kirja sanoo näistä, että ne ovat niflaot. Ne ovat salattuja ihmeitä. Me emme itsessämme näistä asioista tiedä. Me tiedämme vain erään asian Jumalan toimintasuunnitelmista, että hän tekee työtänsä sillä tavoin, että hänen omiensa voima otetaan pois. Ja voi kuinka on kipeätä seurata Lähi-idän historiaa, kun näkee, että vähitellen kansa toisensa perästä alkaa vihata tuota pientä kansaa, paljon kärsinyttä kansaa. Ensimmäistä kertaa myöskin Raamattu uskovina voimme sanoa meidän aikanamme, että Lähi-idän kokonaiskuva on sellainen, että se suunnilleen vastaa niitä asioita, joita uskova kansa on seurannut. Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat, eli lähetysajat, täyttyvät. Ja voi olla, että nyky-Israel lähinnä viittaakin juuri siihen, että piankin tuo kansa kääntyy. Kun siis puhumme nyky-Israelista ja Jeesuksen toisesta tulemuksesta, puhumme oikeastaan samasta asiasta. Voimme sanoa, niin kuin sanotaan Joosefin tutussa kertomuksessa, nämä kaksi näkyä ovat yksi. Jumaluusoppineet ovat sanoneet, niin kuin muuan saksalainen, että juutalaiskysymys ja raamattukysymys ovat yksi ja sama kysymys. Tässä suhteessa meidän aiheemme on hyvin ajankohtainen. Mutta älkäämme menkö sille tielle, että olisimme tietävinämme näiden asioiden yksityiskohtia liikaa. Meidät on velvoitettu siihen, että me seuraamme aikainmerkkejä. Jeesus itse kehoitti siihen. Jokainen kristitty kysyy, niin kuin Jesajan kirjassa kysytään, vartija, mikä hetki yöstä on. Mutta sittenkin, kun Jeesus puhui viimeisistä ajoista, hän aina esitti jonkun vertauksen valvomisesta. Paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani tulo viivästyy, ja hän rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan. Kun laittomuus vallitsee, kylmenee useimpien rakkaus. Silloin oli 10 neitsyttä odottamassa yljän tuloa, 5 viisasta, 5 tyhmää. Kaikki nukkuivat. Mutta näillä 5 oli sellainen sitruunan kokoinen varasäiliö, jota säilytettiin öljylampun päällä. Näin aivan kuin käden päällä siinä aukon kohdalla. Ja kun tuli se hetki, että kuului huuto, sydän yöllä kuului huuto, ylkä tulee, silloin he nousivat. Voi olla, että me lähestymme jo tätä aikaa. Ja kuulkaas, kun kristillinen seurakunta puhuu adventista, Jeesuksen toisesta tulemuksesta, me emme puhu asiasta, joka on keksitty. Me puhumme asiasta, joka tapahtuu historiassa. Jeesus kyllä sanoi puhuessaan viimeisistä ajoista, hän sanoi aina ensiksi, Niin kuin näemme Matteuksesta ja Markuksesta, katsokaa, että kukaan teitä ei eksyttäisi. Taikka Luukkaksesta näemme, älkää juosko perässä. Älkää juosko kaikkien ajatusten ja uutisten perässä, niin että heti menetätte mielen ja maltin. Mutta sittenkin kristittyinä me odotamme Jeesuksen toista tulemusta historiallisena tapahtumana. Ei niin, että voidaan sanoa, katso täällä tai tuolla. Menkää siihen ja siihen kokoukseen, sinne ja sinne kirkkoon, siellä tiedetään asiat paremmin. Ei niin. Vaan niin kuin salaman leimaus on idästä länteen, niin on Jeesuksen tulemus. Se on historiallinen asia. Ja siitä syystä meidän tulee seurata, mitä meidän aikamme historiassa tapahtuu. Ja meidän tulee tutkia, mitä Raamattu näistä asioista puhuu. Monet niitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Siihen hän sana viittaa. Mutta perustavin näkökulma on tämä, minkä me näemme Danielin kirjan 12. luvusta. Kun Israelin kansan voima on murrettu, silloin kaikki nämä tapahtuvat. Professori Tiirilä on viitannut siihen, että ylöstempaaminen ja Jeesuksen tuleminen, ensimmäinen ylöstempaaminen ja Jeesuksen tuleminen ilmeisesti tapahtuvat hyvin lähekkäin. Ja voi olla, että tässä suhteessa me emme enää saa laskelmoida näiden ajatusten edessä, vaan meidän tulee nöyrtyä niiden edessä, pysähtyä niiden edessä ja muistaa, että ne ohjaavat meitä lähinnä parannukseen. Kun Jeesuksen aikana puhuttiin Raamatun opetuksista, kysyttiin aina lopuksi maikaa masmalan. Meillä Helsingin Raamattukoulussa oppilaat osaavat varmaan tämän aramean kielisen sanan kohta jo ulkoa. Maikaa masmalan. Mitä tämä merkitsee meille? Mitä tämä merkitsee, ystävä, sinulle? Sinulle, joka kuulut kodin huoltojoukkoihin. Sinulle, isä, joka juokset hiki hatussa ansaitaksesi perheelle sellaisen toimeentulon, että sitä voitaisiin rinnastaa naapurin toimeentuloon. Mitä tämä merkitsee sinulle, nuori, joka valmistut elämän tehtävääsi? Mitä tämä merkitsee meille? Kuulkaas, tahtoisin ensimmäistä kertaa elämässäni hieman soveltaa erästä Jeesuksen sanaa, tuttua sanaa. Esitän sen vain sovellettuna. Ehkä nyt voitaisiin jo sanoa, tässä istuvien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin he näkevät ihmisen pojan tulevan kunniassaan. Ystävät, tästä on kysymys. On kysymys siitä, että me sydämissämme rukoilemme niin kuin Raamatun viimeinen rukous opettaa. Aamen, totisesti tule Herra Jeesus. Ja on kysymys siitä, että me täyttäisimme sydämissämme ne kaksi asiaa, jotka Israelinkin tulee täyttää suuren adventin aattona. Hehän joutuvat sanomaan, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja he joutuvat pyytämään hosannaa, hatsilanaa. Oi Herra, armahda, oi Herra, pelasta. Yhdymme rukoukseen. Hosannana, hatsilana. Oi Jeesus, Herramme ja mestaremme, Me tahdomme pyytää, armahda meitä. Armahda meitä niin, että voisimme valvoa. Sillä me emme tiedä, kuinka lähellä sinun tulemuksesi on. Ja armahda meitä, että me voisimme tehdä työtä, sinun valtakuntasi työtä loppuun asti. Niin, että tapaisit meidät hoitamasta leivisköitämme. Ja Jeesus Kristus, tee meidät sellaisiksi, jotka rakastavat sinun ilmestymistäsi. Herra, opeta meidät sanomaan, aamen, tule Herra Jeesus. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Aamen.